Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. І чи може опозиція згуртовано протидіяти тиску на виборців? Це запитання ми сьогодні вирішили поставити представникам опозиції, голові Народного руху України, народному депутату Борису Тарасюку. Доброго дня вам.
Доброго дня.
А на телефонному зв'язку зі Львова з нами депутат від БЮТ Остап Семерак. Вітаємо вас, Остапе.
Доброго дня.
490-29-05, наш студійний телефон, код столиці 044, а власне, який інформаційний привід для розмови? Він ось такий. Все свідчить про те, що Україна вже активно увійшла в період боротьби політиків, власне, за голоси виборців. От білборди Наталії Королевської по усіх усюдах сповіщають, що настав час розбудовувати нову економіку і нову країну. Сьогодні очільники БЮТ і фронту змін Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк виступлять спільною заявою, а прем'єр-міністр України, голова політради партії регіонів Микола Азаров оголосив, що сьогодні на засіданні політради партії регіонів якраз і визначить, хто очолить виборчий штаб партії регіонів і сформують основні принципи стратегії виборчої боротьби. Про це Микола Азаров сказав у програмі «Велика політика» з Євгеном Кисельовим і наголосив, яким чином, власне, партія регіонів намагатиметься перемогти у парламентських виборах. З вашого дозволу, послухаємо.
Заінтересована в тому, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, что выборы пройдут честно. Ни у кого. Я приведу такой простой пример. Вот недавно состоялись выборы в городе Обухове. Знаете, где...
Ось недавно відбулися вибори в Обухові. Знаєте, де знаходиться Обухів? От дехто навіть не знає, де цей Обухів знаходиться.
І я теж, откровенно говоря, так сказать, не знав, що там вибори, і не обращав внимания на ці вибори. Ну какая мне разница, хто буде мером города Обухова? Маленький городок, 35 тисяч.
Маленьке місто, 35 тисяч населення. Це я потім тільки дізнався. І раптом мені повідомляють, якось між ділом повідомляють, 38 іноземних спостерігачів, по-моєму, 12 людей з американського посольства. Якісь фонди. Мені стало цікаво, чому такий колосальний вплив? 15 виборчих дільниць і 38 спостерігачів.
38 іноземних наблюдателей. Какое-то немерене кількість наблюдателей від всіх от присутствуючих. Ну, у них так время много свободного, конечно. Вот те, которые там вы рейтинги рисовали, да? Время много свободного. Поехали
в... Поїхали в цей Обухів. І всі стояли біля урн, дивилися. Як бабуся заходить, опускає бюлетень. І мені стало цікаво, який же результат буде на цих виборах? Ви знаєте, в Обухові Київської області наш кандидат від партії регіонів, досвідчена людина, керівник підприємства, зібрав в 2,5 рази голосів більше, ніж, не пам'ятаю, хто там від яких партій йшов.
Не пам'ятаю, хто там... От каких партий шел дальше?
Там оппозиция не смогла объединиться, между прочим. А сейчас,
ну, даже всего... если бы они объединились, они все равно собрали бы меньше. Я спросил потом у представителей...
Я запитав потім у цих іноземних спостерігачів. У вас є якісь претензії? Може, там якісь махінації здійснювалися? Я готовий реально розібратися і покарати всіх тих, хто допустив зловживання. Вони кажуть, ні, до вас питань жодних немає. Ніякого адміністративного тиску. Я навіть поїхав на офіційне виголошення результатів, щоб його привітати і бути присутнім при вступі його на посаду. Тому що цей приклад показав, що можна вигравати вибори абсолютно нормально. Коли виборці бачать, що за цим кандидатом стоїть нормальна робота, а за цим пуста балаканина.
Избиратели видят, что вот за этим кандидатом стоит реальная работа, а за этим пустая болтовня. Вот так мы и построим свою избирательную стратегию. Мы не будем рассказывать сказки, мы будем говорить о тех конкретных результатах, которым нам удалось добиться за эти два года. И что мы планируем сделать в ближайшее время.
Ну, ось, власне, з цієї промови, палкої промови прем'єр-міністра України Миколи Азарова можна зробити висновки про те, як партія регіонів планує будувати свою виборчу стратегію. Чи готова опозиція протидіяти, пане Тарасюк?
Ну, якраз і не випливає з того, що сказав Азаров, як партія регіонів буде будувати свою виборну стратегію. Якраз партія регіонів відома деклараціями, які свідчать про ніби правильні речі, а діями, які суперечать і закону, і Конституції навіть. Тому нехай, щоб не говорив пан Азаров і інші чільні діячі партії регіонів, але те, що вибори були сфальсифіковані, місцеві вибори жовтня 2010 року, це факт. В сумах це склало близько 40% рівень фальсифікації. Я не буду говорити, який рівень фальсифікації в Обухові, але це інша справа. Я хочу сказати мовою пана Азарова, що коли він наводив цифри 38 спостерігачів іноземних, що у страха глаза великі. Тобто, знає кішка, чиє сало вкрала, чого бояться. І я не виключаю того, що на цих наступних парламентських виборах ми будемо мати рекорд присутності міжнародних спостерігачів на парламентських виборах, що стане серйозною пересторогою для партії регіонів і її представників в різних регіонах нашої держави під час парламентських виборів. Те, що партія регіонів – це є партія фальсифікацій, 2004 рік дуже чітко довів. І ми дуже добре знаємо, на що здатна ця партія. Якщо говорити про те, що партія регіонів збирається обирати нормально, то, знову ж таки, історія заперечує нормальні вибори партії регіонів. І навіть сьогоднішні соціологічні опитування свідчать про те, що від 60 до 63% українців вважають, що вибори будуть нечесними, тобто будуть сфальшовані.
Експерти кажуть, що український політикум і провладний, і опозиція не завжди вдало робить висновки із того досвіду, який був здобутий за 20 років незалежності під час виборчих кампаній. От, пане Семерак, на вашу думку, чи здатна партія регіонів вчитися, і чи можуть вони зробити висновки із того, як відбувається зараз процес в Україні і, скажімо, із того, що відбувалося в Росії?
Знаєте, я би хотів доповнити Бориса Івановича про те, чи здатна партія регіонів вчитися. Ви гарно дали пас. Насправді, я був на цих виборах, про які пан Азаров дуже зневажливо говорив. І, зрештою, я дуже вражений таким зневажливим тоном до Обухова. І, я так розумію, до всього місцевого самоврядування, яке собі прем'єр-міністр дозволяє. Я думаю, що це йому не личить. Але Бог з ним, йому виборці дадуть оцінку. Стосовно Обухова, я ще раз кажу, що я був присутній на цих виборах, і справді там 15 виборчих дільниць. І, на жаль, фальсифікації відбулися. І фальсифікації, на жаль, відбувалися не на дільниці в день голосування, а той закон, який партія регіонів перед 2010 роком прийняла про вибори в місцеві органи самоврядування, дозволяє фальсифіковувати вибори напередодні. Маю на увазі в Обухові.
Тарасе, на кожній дільниці.
Алло, чуєте мене, так?
Остапе, я вас знову назвала Тарасом в попередній розмові. Прошу вибачення, ви просто десь зникаєте. Будь ласка, ближче до... Говоріть.
Я кажу, що, на жаль, партія регіонів фальсифікувала в Обухові вибори ще на етапі до голосування. Були сфальсифіковані списки виборців, і на кожній дільниці члени дільничих комісій були повністю залежні, заангажовані люди від влади. Скажімо, на тій дільниці, де я був присутній, були вчительки однієї школи від різних політичних партій. І вони голосували при прийнятті рішень так, як їм смотрящий, так би мовити, говорив. І, відповідно, приходили на дільницю люди, які не проживали в Обухові, голосували за жителів Обухова. І коли спостерігачі намагалися їм чинити якийсь опір, то тих спостерігачів просто викидали і виганяли з виборчих дільниць. Тому пан Азаров абсолютно лукавий. І коли ми говоримо про наступні парламентські вибори в Україні, ми повинні розуміти, що той закон, який прийнятий був в Верховній Раді новий, він був, звичайно, компромісний між опозицією і владою стосовно виборчої системи. Але ми намагалися застерегти від прийняття нового закону, де будуть закладені механізми фальсифікації. Я сподіваюся, що нам це вдалося. Стосовно аналогій України і Росії, звичайно, ми можемо багато про це говорити, але я вважаю, що Україна сьогодні знаходиться в іншому етапі. І ті роки після помаранчевої революції і демократичного розвитку України гарантують інші процеси, ніж були в Росії. В Росії це був новий подих свіжого повітря, а ми все-таки всі пам'ятаємо, як проводилися фальсифікації напередодні президентських виборів 2004 року, як суспільство протистояло, І я думаю, що нам потрібно зараз всім згуртуватися і боротися проти фальсифікацій. Адже та влада, яка є сьогодні, з тим рівнем корупції і зловживань, які вони протягом 2 років показали, повинна нам сказати, що вони, очевидно, будуть зубами хапатися за цю владу. Тому що як тільки вони її втратять, незалежне кримінальне правосуддя їм, очевидно, пропише такі вироки, що їм не перелюбки будуть.
Остапе,
і не спасуть їх ніякі закордонні паспорти.
Остапе, у нас тут є слухач. Будь ласка, говоріть.
Доброго дня.
Слухаємо вас.
Я з Одеси, мене звуть Ігор. В мене таке запитання. Як ви будете боротися з фальсифікаціями, якщо влада надрукує паспорти і передасть їм їх людям, які будуть приходити до дільниць і голосувати, ну, за цими надрукованими паспортами?
Дякую. Борис Іванович.
Ну, цікаве запитання. Взагалі, Партія регіонів відома своєю винахідливістю щодо механізмів фальшування виборів. І те, що пан Азаров називає казками, я хочу нагадати нашу колегу, народного депутата Ірину Геращенко, як її регіонал Мельник, фактично фізично, будучи на підпитку, намагався вивести з дільниці, для того, щоб вона не була свідком. Намагався винести, так, на руках. Для того, щоб вона не змогла зафіксувати фальшування Партії регіонів. Це так здатна вчитися Партія регіонів. Якщо говорити про запитання, яке поставив Ігор, то, ну, знаєте, це вже просто треба перейти вже всі межі можливо цинізму в фальшуванні, підготовці фальшування виборів. Для цього треба фактично друкувати фальшиві паспорти. Я думаю, що Партія регіонів має значно більше дешевших способів фальшування виборів, аніж цей. В тому, що фальшування виборів відбудеться, в цьому у нас, у керівництва об'єднаної опозиції, немає жодних сумнів. Питання полягає в тому, який буде відсоток цього фальшування. Та, власне, і українські виборці вже дали вирок цим майбутнім виборам, що вони будуть нечесними. Отже, фальшування буде відбуватися. Зараз, за браком часу, немає можливості перераховувати всі технології Партії регіонів, які вона буде застосовувати.
Пане Тарасюк, виборці зацікавлені в тому, щоб, так як вони проголосували, ці результати, власне, і були такими на виході. Але виборців цікавлять, наскільки ці чесність їхнього голосування буде забезпечена і наскільки опозиція зможе захистити тих, хто голосуватиме, скажімо, за неї, хто її підтримуватиме. От продовження розмови. Скажімо, є такі дані, що у Тернопільській області за Віктора Януковича на останніх президентських виборах проголосувало там дуже мала кількість людей. Але буквально за кілька місяців 40 тисяч людей вступило у Партію регіонів, і більшість з них – це люди, які працюють на державних посадах. І в основному не є навіть державними чиновниками. Це лікарі і вчителі. А вчителів якраз і заохочують до того, щоб вони брали участь на виборчих дільницях і працювали на виборчих дільницях. От ви наводили приклад Обухова. Там же якраз ось комісія проголосувала за те, щоб всі покинули дільницю на той момент, коли вони вже приступили до підрахунку голосів. Чи готова опозиція об'єднати свої зусилля, щоб мати можливість не допустити ось таких от моментів?
Чи готова опозиція, покажуть вибори. Але чи готується опозиція? Так, відповідь ствердна. Опозиція готується. Я хочу нагадати, що лідери об'єднаної опозиції підписали угоду про спільні дії об'єднаної опозиції, яка була виголошена на Софіївському майдані 22 січня цього року. Ця угода була підписана 10 лідерами партій. І там є, зокрема, пункт, який свідчить про намір опозиції, об'єднаної опозиції, не допустити фальсифікації голосування і спотворення волевиявлення громадян. Тобто це конкретна норма, яка зафіксована і, є, і яка є спільним наміром об'єднаної опозиції. Чи ми будемо дієвими? Я думаю, що у нас є підстави говорити так. Відповідати так. Чому? Тому що вже робоча
маєте
група...
Маєте достатню кількість спостерігачів?
Робоча група вже
членів
зафіксувала
дільничних комісій.
Механізм відбору членів дільничних окружних комісій і спостерігачів від опозиції. Опозиція буде чіткий відбір проводити своїх членів виборчих комісій і буде все робити, аби не допустити прийняття тушок на членів виборчих комісій або спостерігачів. Крім того, ми ведемо роботу зараз з міжнародними інституціями, які готові виділити максимально, якщо не рекордну, кількість міжнародних спостерігачів на майбутні парламентські вибори.
Я хочу лише нагадати нашим слухачам, що цю розмову ви можете і передивитися, і послухати, і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Чи може опозиція згуртовано протидіяти тиску на виборців? Це запитання ми ставимо сьогодні голові Народного руху України, народному депутату Борису Тарасюку і депутату від БЮТ Остапу Семераку. 490-2905 наш студійний телефон, код Києва 044. Микола Азаров напередодні наголосив, що партія регіонів будуватиме свою виборчу стратегію не на словах, не на казках, а на реальних справах. Зокрема, в Києві обіцяють побудувати 10 нових станцій метро. Чи вплине це на життя столичних жителів? Звісно. Чи це реальні кроки, якщо це буде зроблено і вже будуються станції? Так само. Але що може протидіяти опозиція тому, що партія регіонів, можливо, задіюватиме інші механізми? Це не будуть прямі фальсифікації результатів виборів, а це тиск напередодні виборів. От чи знаєте ви, пане Семерак, ви з нами ще є на телефонному зв'язку? Остапе?
Так, я слухаю.
Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, можливо, факти того, як чиниться зараз тиск на місцях, на сільських голів, на міських голів, можливо, на керівників конкретних підприємств? Чи має опозиція такі докази?
Ну, їх доволі багато, і починаючи від сільських голів, закінчуючи мерами міст, і чого варті тільки тиски на моїх колег, скажімо, мера Кременчуга, який був членом фракції БЮТу, і після обрання мером йому доводиться викручуватися в міжпартійні якісь простори, оскільки мери, звичайно, дуже залежні від бюджетного фінансування, яке відбувається через Кабінет міністрів, і поки в нас місцеве самоврядування є абсолютно залежне від державної виконавчої влади, то і прем'єр Азаров і його команда можливості тиснути на і впливати на вирішення чи позицію голів міських і сільських. Але ми повинні, з іншого боку, розуміти і іншу справу, що протидія фальсифікації на виборах – це є, звичайно, справа опозиції, це є, звичайно, справа всього суспільства. І розумієте, коли я, будучи на виборах в Обухові, спостерігав ситуацію, коли протягом півгодини одноголосно члени дільних комісій, до речі, серед яких були представники нібито від опозиційних партій, голосували спочатку одноголосно про виділення мене з дільничої комісії, а потім через півгодини вони всі одноголосно проголосували про повернення мене на цю, чи дозвіл мені побувати на виборчій дільниці, коли йде підрахунок голосів. І коли я звертався до тих вчительок з питаннями, чи розуміють вони, чому в Україні така влада і так погано живеться, тому що наші члени дільничих комісій так себе поводять. Їм було стидно, вони дивилися в підлогу, але далі чинили те, що їм наказували з районної адміністрації. Розумієте, ми повинні ширше подивитися на це. Це, звичайно, відповідальність всього суспільства. Але ми, як представники опозиційних партій, будемо робити все можливе. Я абсолютно підтримую Бориса Івановича в тому, що ми вже почали робити. Ми готуємося до цього.
Дякуємо.
Ми повинні про це говорити.
Дякуємо вам, Остап. Нагадаю, що Остап Семерак був з нами на телефонному зв'язку зі Львова. Пане Тарасюк, так чи зможе реально опозиція об'єднатися? Тому це запитання звучить, звучало і ще буде звучати, оскільки заяви – це одне, а реальні справи – це зовсім інше. От, скажімо, як зазначив прем'єр-міністр Микола Азаров, що в Обухові опозиція не змогла об'єднатися, навіть якби і змогла, вона все одно не перемогла би на тих виборах.
Так, дійсно, дуже часто можна почути таке запитання, чи опозиція об'єднається. Я хочу нагадати вам і всім радіослухачам, що опозиція об'єдналася на другий день після арешту Юлії Тимошенко. 6 серпня минулого року опозиція об'єдналася, і ми підписали декларацію про створення комітету опору диктатурі. Цей комітет працює, і я, як член цього комітету, стверджую, що він працює досить регулярно, ефективно. Власне, результатом роботи цього комітету стала угода про об'єднану опозицію, про яку я згадував, що була оголошена 22 січня цього року. Тобто, ми можемо говорити про ситуацію всередині опозиції до 6 серпня і ситуацію всередині опозиції після 6 серпня. Після 6 серпня фактично всі опозиційні демократичні сили об'єдналися в комітет опору диктатурі або об'єднану опозицію. Єдине, можна тільки з прикрістю сказати, що в цьому об'єднанні формально не бере участь партія «Удар», але її представники беруть участь в засіданнях комітету. Це перше. Друге, я хочу сказати, що опозиція об'єдналася, і про це свідчать ті процеси, які продовжують мати місце. Вже сьогодні 5 партій, 4 вже підписали, в тому числі я від імені Народного руху України підписав угоду з партією «Батьківщина» про спільні дії на виборах і про спільний список. Крім того, відомо, що, і ви про це згадали, сьогодні має бути повідомлено про разом Турчиновим і Яценюком про об'єднання цих двох найрейтинговіших опозиційних партій. Тобто, звичайно, що наші опоненти намагаються видати бажане за дійсне і говорити про те, що опозиція роз'єднана. От подивіться, що було в Обухові. Я хочу сказати, що в Обухові, на жаль, комітет опору диктатурі не приймав на рівні центральному рішень щодо кандидатів. Це було залишено на рівень місцевих опозиційних сил. Погано це чи добре? Можливо, погано. Але ми ж готуємося до парламентських виборів, а не до виборів до органів місцевого самоврядування. Бо якщо ми будемо говорити про вибори до органів місцевого самоврядування, ми потонемо, я маю на увазі, Центральний комітет опору диктатурі. Тому це справа в даному разі обласних організацій, партій, що входять в комітет опору диктатурі Київської області. Вони повинні були домовитися. Чому не домовились, то вже інша справа. Знову ж хочу сказати, що, на жаль, партія «Удар» не бажає брати участь в створенні єдиних списків кандидатів і в розподілі кандидатів на кожен мажоритарний округ.
Партія «Удар» говорила про те, що вони б підтримали ідею праймеріз попередніх виборів, і той кандидат, який би набрав від опозиції, набрав більше голосів, той би, власне, і представляв об'єднану опозицію. Але не захотіли піти на цю ідею? Чому?
Я хочу сказати, що ідея праймеріз не є характерною для українського політичного життя. І я не можу сказати, що на попередніх виборах були праймеріз. Не було таких праймеріз. Звичайно, що мова може йти лише про мажоритарні округи. Тому що попередні вибори були лише за пропорційною системою, тому говорити про те, що на попередніх виборах були праймеріз, не було таких виборів. Не було проведено праймеріз. Я вважаю, що в даних умовах це ідея фікс, яка стала приводом для того, щоб не брати участь в об'єднавчих процесах. А по великому рахунку, звичайно, що ми всі, члени комітету опору диктатурі, обов'язково будемо пропускати через сито тих вимог до наших кандидатів, які ми виписали в угоді від 22 січня цього року. Тобто ми все зробимо, аби не було суб'єктивізму в відборі єдиного кандидата на кожен мажоритарний округ від опозиції. Решта кандидатів будуть не кандидатами від опозиції, а вони будуть кандидатами від влади, в яку б одежу вони не рядилися.
Ось на завершення ефіру, власне, можемо сказати, що сьогодні ми дізнаємося, напевне, хто очолить штаб партії регіонів, виборчий штаб, і, можливо, будуть зазначені принципи стратегії. Ми запросимо тоді до ефіру представників цього штабу і дізнаємося, як будуть працювати. Але, пане Тарасюк, той досвід, який є в Україні за 20 років незалежності, на вашу думку, останні секунди ефіру, він дасть можливість нам провести вибори, які можна назвати демократичними?
Я маю великий сумнів, що за цієї влади вибори можуть бути названі демократичними. Маю великі сумніви. Я впевнений в тому, що будуть фальсифікації. Для мене лише питанням є рівень фальсифікації.
Президентські вибори, результати їх були визнані і міжнародними спостерігачами, і визнані всередині політичними силами. Нагадую, я, завершуючи ефір, це була ваша свобода. Почуємося у понеділок у цій же порі.